Podcast. Podcast.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά». Είμαι η Παυλίνα Βουλγαράκη και τι να σας πω για τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπαίνουν στη ζωή σου χωρίς να το καταλάβεις, με μια φράση, με ένα τραγούδι, με έναν τρόπο που σε βρίσκει εκεί που δεν το περιμένεις και μεγαλώνεις μαζί τους και με έναν τρόπο μεγαλώνουν και εκείνοι μαζί σου χωρίς να σε ξέρουν, συνεχίζοντας απλώς αυτό που κάνουν. Μια τέτοια περίπτωση είναι εδώ για μένα. Είναι ένας δημιουργός που συνδυάζει τη μουσική, τον λόγο, μετουσιώνει το συνέστημα, τις εμπειρίες, με μιας μορφής ειλικρίνεια που αγγίζει ανεπιτίδευτα. Προσωπικά πάντα στα τραγούδια του ένιωθα ότι σαν τύπος πρέπει να είναι πολύ large, έχει δηλαδή ένα γενναιόδωρο συνέστημα και το αποτυπώνει με έναν τρόπο φίνο. Γι' αυτό ήθελα να κάνουμε μαζί αυτή τη κουβέντα για τη γραφή. Έχω εδώ μαζί μου τον Μίλτο Πασχαλίδη. Μίλτο, καλώς ήρθες.
Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για τους επένους. Νομίζω έχουν μια δόση υπερβολής, αλλά πάμε, για πες. Τι θα κάνουμε εδώ? Δηλαδή θέλω να πω ότι...
Γιατί σε φώναξα?
Έφτασα μέχρι το στούντιο και μπαίνοντας μέσα λέω, ωραία, εγώ ήρθα γιατί έχω εμπιστοσύνη στην Παυλίνα, αλλά τι ακριβώς θα κάνουμε δεν ξέρω, για πες.
Λοιπόν, θα κάνουμε μια συζήτηση, ναι, γύρω από τη γραφή, από,
ωραία,
τους στίχους, από τη μουσική, από αυτά που εσύ γράφεις, από το πώς μπορεί κάποιος να γράψει. Mm-hmm. Έχω γενικά εδώ τις ανακριτικές μου ερωτήσεις σε σχέση με ό,τι έχεις γράψει στη ζωή σου.
Τέλεια.
Αυτό με τη γενναιοδωρία στο συνέστημα ισχύει?
Δεν ξέρω αν είμαι γενναιόδωρος, ειλικρινά το λέω, στα συναισθήματα. Και γενικά τώρα, επειδή δεν μου το έχουν ξαναρωτήσει ποτέ αυτό, θα αυτοσχεδιάσω λέγοντας ότι τη γενναιοδωρία ή μη στα συναισθήματα συνήθως μου τη βγάζει ο άλλος. Mm. Δηλαδή, μάλλον αυτό το συναίσθημά μου ετεροκαθορίζεται. Mm. Χωρίς να ξέρω πάντα γιατί.
Οπότε, μάλλον οι άνθρωποι που σε εμπνέουν και για τους οποίους έχεις γράψει τραγούδια ήταν άνθρωποι που βγάζαν την πολύ καλή πλευρά του εαυτού.
Σίγουρα, σίγουρα.
Θυμάσαι την πρώτη φορά που ένιωσες ότι πρέπει να γράψω κάτι? Αναφέρομαι στο στίχο, όχι στη μουσική.
Ναι. Την πρώτη φορά όχι, αλλά θυμάμαι το. Την αφορμή, ναι.
Ως παιδάκι, ας πούμε.
Ως λίγο παραπάνω από παιδάκι, δηλαδή στην προεφηβεία, εφηβεία, 12, 14, κάπου εκεί.
Και ποια ήταν η αφορμή?
Η αφορμή ήταν να δω αν μπορώ κι εγώ να κάνω ένα τέτοιο από αυτά που μου αρέσανε.
Τέλειο.
Ναι.
Ούτε ένας έρωτας, ούτε τίποτα.
Όχι, όχι. Ήταν να δω εγώ μπορώ να κάνω ένα από αυτά που μου αρέσουν, κάτι τέτοιο. Ναι. Και είχα γράψει, το πρώτο μου τραγούδι ήταν αντιπολεμικό. Δεν ήταν ερωτικό. Μετά κατακόρνω ερωτικά για να κάνω φιγούρα στα κορίτσια.
Εντάξει, λογικό.
Στο λύκειο, ας πούμε. Αλλά θυμάμαι ότι το πρώτο μου τραγούδι ήταν αντιπολεμικό. Ήταν σαν παραφθορά του Blowing in the Wind. Ένα τέτοιο πράγμα. Ένα ντυλανικό.
Άρα άκουγες Dylan.
Ναι, βέβαια.
Και τι άλλο?
Άκουγα στο σπίτι, επειδή η μάνα μου ήταν αριστερή και ο μπαμπάς μου δεξιός.
Oh.
Ακούγαμε τα πάντα. Δηλαδή η μάνα μου ακούγε Λοΐζο, Θεοδωράκη, τέτοια τραγούδια του Αγώνα. Ο πατέρας μου άκουγε αυτό που ατυχώς ονομάζουμε ελαφρολαϊκά, που δεν είναι καθόλου. Μπορεί να μην είναι ούτε ελαφριά ούτε λαϊκά.
Ποια εννοείς?
Στο Πάριο, Κανελίδου, μελωδικά πράγματα, ας πούμε. Αστικά τραγούδια, πώς να το πω. Και έτσι μέσα μου ήταν πολύ εντυπωμένη από το σπίτι η έννοια της μελωδίας. Γιατί όλα αυτά είχαν πάρα πολύ μελωδία. Δηλαδή υπάρχουν τραγούδια, ας πούμε, που έλεγε ο Πάριος εκείνη την εποχή. Ξέρω το «Θα με θυμηθείς, πω πω». Δηλαδή το θυμάμαι ακόμα την ανατριχίλα που αισθανόμουν όταν ακούω αυτή τη μελωδία. Μετά εγώ άκουσα να ακούω και ξένα. Δηλαδή άκουγα Dylan και άκουγα και ότι, ας πούμε, άκουγα περίεργα. Άκουγα Jethro Tull.
Okay.
Ή μ' άρεσαν οι Rainbow, μ' άρεσε ο Ρίτσι Blackmore, μ' άρεσαν διάφορα εκείνη την δεκαετία του 80, ας πούμε. Δεν μ' άρεσαν πολύ τα πολύ ρυθμικά, ας πούμε, η γενιά μου, ας πούμε, άκουγε πολύ Boney M και Abba.
take a woman like you to get through to the man in me. Storm clouds are raging all around my door. I think to myself I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are near. It sets my heart a reeling from my toes. Just because he doesn't want to turn into some machine. Take a woman like you to get through with a man in me.
Τι γράφεις πρώτο?
Το στίχο. Αλλά δεν τον γράφω ανεξάρτητα τη μουσική.
Άρα την ώρα που γράφεις ακούς κάτι?
Σωστά.
Με το κεφάλι σου ή με την κιθάρα?
Με το κεφάλι μου.
Okay.
Την ώρα που γράφω ένα στίχο κάτι μουρμουρίζω. Mm. Αλλιώς δεν γίνεται. Εντάξει, είναι μια άλλη διαδικασία. Όταν μελοποιώ άλλον είναι άλλο. Δηλαδή όταν μελοποιώ το Άλκη, του Ελευθερίου ή του Οδυσσέα, ας πούμε, τα κείμενα, εκεί είναι πιο τεχνικής φύσεως η εργασία. Mm. Όταν κάνω τα δικά μου είναι πιο ταυτόχρονη. Σχεδόν ταυτόχρονα τα γράφω.
Υπάρχει μια στιγμή που λες τώρα πρέπει να γραφτεί αυτό. Το συνέστημα, το βίωμα, η σκέψη, η ιδέα. Ή έρχεται μόνο του κάπως αθόρυβα μες τη μέρα και λες, όχι, κοίτα να δεις, κάτι έχω ξεκινήσει να σκέφτομαι?
Όχι, όχι. Εγώ έχω αυτό που έλεγε ο Σαββόπουλος. Έχω ωράριο εργασίας.
Α, για πες το μας αυτό.
Δεν έχω ωράριο με την έννοια του 9 με 3, αλλά δεν πιστεύω στην έμπνευση. Η πιο ισχυρή έμπνευση που είχα ήταν όταν ήμουν στο μαθηματικό, σε ένα λεωφορείο που μου ήρθε η λύση μιας εξίσωσης. Νομίζω μιας συνήθως διαφορικής εξίσωσης, ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Και μέσα στο λεωφορείο πήγαινα στο πανεπιστήμιο, που τότε ήταν στη Φορτέτσα, στο Ηράκλειο, μου ήρθε μια άγρια σκέψη ότι έτσι λύνεται αυτό. Παρόμοιο συνέστημα με τους στίχους δεν το είχα ποτέ στη ζωή μου.
Αλήθεια?
Ποτέ.
Και ποια είναι η διαδικασία?
Η διαδικασία είναι ότι κάτι με καίει μέσα μου και θέλω κάτι να πω.
Αυτό δεν είναι έμπνευση?
Όχι.
Τι είναι έμπνευση?
Δεν ξέρω τι είναι έμπνευση. Είναι δουλειά, είναι εργασία, είναι κόπος, είναι υδρότας, είναι αίμα και είναι και θάρρος. Γιατί για να γράψω ένα τραγούδι έχω πετάξει 10 και τα έχω πετάξει. Τα έχω πετάξει στα σκουπίδια, τα έχω σκίσει και τα έχω πετάξει. Το να πετάς κάτι δικό σου παραδεχόμενος ότι δεν είναι καλό, θέλει πολύ θάρρος. Mm. Και όσο περνάνε τα χρόνια έχω όλο και λιγότερο. Γι' αυτό γράφω και λιγότερα. Δηλαδή κάπως σαν να μην αντέχω να τα πετάω, ακόμα και αυτά που δεν είναι καλά. Φυσικά δεν τα κάνω κάτι, αλλά νομίζω ότι πιο πολύ θάρρος χρειάζεται παρά μια άγρια σκέψη.
Και αυτή η λευκή σελίδα πώς ξεκινάει?
Θυμάμαι, ας πούμε, όταν έγραψα τις Περσίδες, ότι είχα στο μυαλό μου να γράψω κάτι για το μάτιο των ευχών. Mm. Και επειδή οι Περσίδες ήταν τα πεφταστέρια που πέφτανε τότε που με έκαιγε εμένα αυτό να το γράψω για την Ανθή, που τότε δεν ήταν σύζυγός μου, έγινε μετά από κάποια χρόνια. Ήθελα να γράψω κάτι για το μάτιο των ευχών, γιατί δεν βγαίναν οι ευχές με τίποτα. Αυτό που ευχόμουν δεν έβγαινε με τίποτα. Και προσπάθησα να καταλάβω πώς μπορεί να το πει κανείς, δηλαδή πώς μπορεί να περιγράψει κανείς μια ευχή ματαιωμένη. Και το πρώτο που σκέφτηκα είναι ότι οι άνθρωποι, όταν κοιτάνε ψηλά τον ουρανό, βλέπουν διαστημικά σκουπίδια να πέφτουν, γιατί αυτό είναι τα πεθαστέρια. Δεν είναι καν αστέρια. Είναι σκουπίδια του
σύμπαντος.
Ναι, του σύμπαντος. Mm-hmm. Και τα οποία όμως αναφλέγονται και κάνουν ευχές. Και σκέφτηκα τι ωραίο, τι ρομαντικό και τι άχρηστο που είναι. Αυτό.
Αυτά που θες να πεις, τα λες πιο εύκολα μέσα από ένα τραγούδι, από
ναι,
προφορικά.
Φυσικά.
Και πώς αντέδρασες?
Και ο λόγος που γράφω τραγούδια είναι για να μην χρειάζεται να εξηγώ. Όταν μου ζητάνε μετά να εξηγήσω τα τραγούδια μου, λέω, ρε παιδιά, γι' αυτό τα γράψα. Για να μην χρειάζεται να εξηγώ.
Το καταλαβαίνω.
Άμα είναι να εξηγώ, πώς αντέδρασε η Ανθή.
Ναι.
Η Ανθή συγκινήθηκε πολύ και συγκινήθηκε από όλο το δίσκο αυτόν, που είναι 14 τραγούδια που μιλάνε για την απώλεια. Και τα οποία είναι το καθένα με διαφορετικό μουσικό ύφος. Είναι ένα blues, μια ροκιά, ένα δημοτικοφανές τραγούδι, μια μπαλάντα, ένα βαλσάκι, ένα κλασικό τρόπο, ένα αναγεννησιακό, ένα ζεμπέκικο, ένα, οι Περσίδες την ένα συμφωνικό τραγούδι, τα οποία τα έγραφα κάθε μέρα. Έγραφα ένα τραγούδι κάθε διήμερο περίπου. Ήμουνα σε πυρετό, δεν ήμουν καλά.
Αυτό ήταν πλάνο?
Όχι, καλέ.
Όχι. Ήτανε... Γιατί δεν καταλαβαίνεις αυτό, είναι έμπνευση?
Δεν είναι έμπνευση, παιδί μου. Ήταν σαν τη Χαλιμά. Πώς την γλίτωνε η Χαλιμά. Κάθε βράδυ έλεγε μια ιστορία στο Σουλτάνο και αυτός δεν της έπαιρνε το κεφάλι.
Αυτό ένιωθες?
Αυτό είναι. Οι χίλιες και μία νύχτες, αυτό είναι. Αυτή έζησε 3 χρόνια, ενώ όλες τις άλλες τις καθάριζε. Ένα βράδυ λέγανε μια ιστορία ή δεν λέγανε μια ιστορία ή κάναν ό,τι να κάνουν και μετά τις καθάριζε.
Άρα ή θα τα πω ή θα πεθάνω.
Ναι.
Ήταν
οπότε,
το συνέστημα.
Ναι, ακριβώς. Ήταν αυτό το συνέστημα. Για περίπου, κράτησε περίπου ένα μήνα αυτός ο πυρετός και επέζησα.
Πάνω στο μπράτσο χάραξε η μέρα μια ευχή για το χώρο που στήσανε στα αστέρια οι Περσίδες. Τη νύχτα που ξαγρύπνησες μονάχη στο σκαλί, τον ουρανό σου χάρισαν, μα πάλι δεν τον είδες. Δεν πέφτουνε χρυσάφι μου τα κάστρα με ευχές, ούτε ξυπνούν τα όνειρα στις μαύρες τις οθόνες. Δεν ξεγελούν τον ίσκιο τους οι μόναχες καρδιές, φτιάχνουν χαρμάνι λησμονιάς, μα ξημερώνουν μόνες. Ανοίγω τα χέρια μου, όλο τον κόσμο χώρεσαν και τώρα πια χωράνε μόνο εσένα. Ανοίγω τα χέρια μου, όλο τον κόσμο χώρεσαν και τώρα πια χωράνε μόνο εσένα. Το μπράτσο η μέρα χάραξε με πείσμα και αντοχή, δυο κρίνα φεγγαρόλουστα που φύτρωσαν στην πέτρα. Μη μου ζητάς να σ' αρνηθώ ζωή μου και πληγή, μέχρι να μου τελειώσουμε τα βέλη στη φαρέτρα. Ανοίγω τα χέρια μου, όλο τον κόσμο χώρεσα, και τώρα πια χωράνε μόνο εσένα. Ανοίγω τα χέρια μου, όλο τον κόσμο χώρεσα, και τώρα πια χωράνε μόνο εσένα.
Σ' αρέσει πως γράφεις.
Δεν,
ή αυτά δεν, γράφω και αυτά δίνω.
Δεν μ' αρέσει να, με ναρκισισμό.
Ναι,
δηλαδή,
ναι,
μ' αρέσει όμως. Όχι, ξέρω πότε τελείωσε κάτι. Mm. Ξέρω πότε κάτι είναι ολοκληρωμένο, άρα μ' αρέσει έτσι όπως είναι. Άρα έτσι θα πάει και στον κόσμο. Αυτό το ξέρω πότε συμβαίνει και μ' αρέσει προφανώς. Αλλά δεν μ' αρέσει να αρχίσω να φυλάω τα χέρια μου,
ναι,
και έγραψα
ο
Παγάσας και τέτοια. Αγόρι μου εσύ και τέτοια.
Και άμα κάτι δεν ολοκληρώνεται,
ναι,
πώς εκφράζεται αυτό σε σένα? Δηλαδή πονάει το κεφάλι σου, έχεις νεύρα, δεν μπορείς να κοιμηθείς, το αφήνεις και λες δεν με νοιάζει?
Το αφήνω. Κοίταξε, εξαρτάται τώρα πόσο με πιέζει. Θυμάμαι πριν από 20-25 χρόνια περίπου, έκανα για λίγο διάστημα παρέα με τη Μελίνα Τανάγρη όταν ερχόταν στο Ηράκλειο να κάνει συναυλίες, έπαιζε το τρομπόνι και είχαμε αναπτύξει μια ωραία φιλία και πήγαμε, πήραμε κανέναν καφέ όταν ερχόταν και τέτοια, και άπησε με, της έλεγα, γράφεις αυτό τον καιρό? Και μου είπε όχι, δεν γράφω. Της λέω γιατί? Μου λέει, περιμένω να έρθει κάτι άγριο και να μου πει κάτσε κάτω ρε και γράψε. Δεν θέλω να γράψω, να κάτσω για να γράψω. Λοιπόν, όταν κάτι είναι πολύ άγριο μέσα μου, θέλω να ολοκληρωθεί. Αν δεν ολοκληρωθεί, δεν το παρατάω. Θα κάτσω εκεί. Θα του βγάλω τα σκότια ή θα μου βγάλει τα σκότια. Αν κάτι είναι λίγο πιο χαλαρό, μπορώ να πω εντάξει, με νίκησε τώρα, άστο, θα το παλέψω αύριο. Και βλέπουμε. Αλλά δεν παίρνει το να φτιάξω κάτι, δεν παίρνει πάρα πολύ μεγάλο χρόνο. Μετά, σαν να σαπίζει. Δηλαδή δεν μπορείτε να κάτσω τώρα να υπάρχει ένα στιχάκι pending για 6 μήνες. Όχι, θα κάτσω να το φτιάξω.
Υπάρχει κάποιο θέμα που έχεις παρατηρήσει ότι ανακυκλώνεται λίγο ή πολύ στα περισσότερα σου τραγούδια?
Ναι, νομίζω το ταξίδι.
Το ταξίδι, ε.
Νομίζω, ναι. Φυσικά τα θέματα μας είναι δύο, έρωτας και ο θάνατος, δεν υπάρχουν άλλα θέματα. Αλλά γι' αυτά γράφουμε όλοι. Και καλυμμένα, ας πούμε. Αλλά και όταν λέμε ο θάνατος, μπορεί να είναι η απώλεια, μπορεί να είναι ο πνευματικός ή ψυχολογικός ή συναισθηματικός θάνατος, δεν είναι απαραίτητα ο φυσικός. Αλλά για τον έρωτα και το θάνατο γράφουμε. Αλλά εμένα με απασχολεί πάρα πολύ και το ταξίδι. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι καταλαβαίνω στα
η διαδρομή
στα
δηλαδή των πραγμάτων.
Ναι, ναι.
Θυμάσαι ένα τραγούδι σου που την ώρα που το έγραφες βγήκε ένας τζακ πιο αληθινό από ό,τι άντεχες, και λες τώρα αυτό πώς θα το παίξω μπροστά σε κόσμο, με την έννοια ότι σε αγγίζει πάρα πολύ κάθε φορά που το λες?
Παιδάκι μου, εγώ όταν είμαι μπροστά σε κόσμο είμαι σαν να με έχουν πιάσει με τα σόβρακα έτσι κι αλλιώς.
Δηλαδή
σαν να μπήκε κάποιος στο σπίτι και δεν μπορούσα να αντιθώ. Έτσι, έτσι νιώθω πάντα. Δηλαδή, σαν άνοιξε κάποιος την πόρτα και λέω, ω, μισό λεπτό.
Δεν είσαι ποτέ έτοιμος.
Ποτέ, δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε, αυτό που συμβαίνει με όλα τα τραγούδια, σχεδόν με όλα τα τραγούδια, την ώρα τα λέω τα δικά μου, ας πούμε, λέω, ούψ.
Το είπα και αυτό.
Ναι, το είπα και αυτό, ναι, κάπως.
Με τα χρόνια, τι έχει αλλάξει τον τρόπο που γράφεις? Δηλαδή, αν πάρεις τα τραγούδια που έγραφες το 93, 94, 95, τραγούδια που γράφεις τώρα, σε τι έχεις αλλάξει?
Έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει το ότι πια δεν κάνω, δεν πραγματοποιώ ασκήσεις ύφους. Ενώ παλιά ήθελα να γράψω και à la manière de. Δηλαδή, ήθελα να δω πώς. Δηλαδή, να γράφω σαν τον Αλκαίο, να γράφω σαν τον Ελευθερίου, να γράφω σαν τον Σεφέρη. Πέρασε και δεν ακούμπησε, αλλά καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Όπως έκανα παλιά, ας πούμε, το ίδιο και με τη μουσική. Δηλαδή, ήθελα να δω πώς γράφεται ένα ζεμπέκικο, ρε παιδί μου. Τώρα ξέρω, έχω γράψει 30. Δεν θα γράψω ένα ζεμπέκικο για να δω πώς γράφεται ένα ζεμπέκικο, αλλά επειδή ο στίχος αυτός επιβάλλει να είναι εννιάρι αυτό που θα τραγουδήσω. Θέλω να πω ότι μεγαλώνοντας νομίζω κάνω λιγότερα πειράματα, χωρίς όμως να χάνω ποτέ την αίσθηση του παιχνιδιού.
Να αφήνεσαι στη διαδικασία.
Ναι, δεν τυχαίο για μένα ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες επαγγελματιών. Η μία είναι αυτοί που κάνουν παραστατικές τέχνες, δηλαδή οι μουσικοί και οι ηθοποιοί, και οι αθλητές που όταν πάνε στη δουλειά λένε πάμε να παίξουμε.
Σωστά.
Ναι. Όλοι οι άλλοι πάνε στη δουλειά τους. Εμείς πάμε να παίξουμε.
Σωστά.
Δεν λες πάω στη δουλειά εμείς. Ποτέ. Ούτε αυτοί που πάνε στο θέατρο λένε πάμε στη δουλειά. Λένε πάμε, παίζουμε το βράδυ.
Ναι.
Το ίδιο και οι αθλητές. Λοιπόν, αυτά τα δύο επαγγέλματα έχουν μέσα το παιχνίδι. Αν την ώρα που γράφεις μουσική ή τραγούδια δεν έχει και ένα κλείσιμο το ματιού, ένα παιχνίδισμα αυτό, για μένα δεν έχει πλάκα. Δηλαδή, αν το παίρνεις πολύ σοβαρά και δεν είναι παιχνίδι, δεν έχει πλάκα.
Παρότι κάποιες φορές είναι επίπονο.
Άλλο αυτό.
Άλλο αυτό.
Άλλο αυτό.
Πες μου ένα τραγούδι σου γνωστό, αν μπορείς να μας μαρτυρήσεις, το οποίο το έγραψες στη φάση που δοκίμαζες να γράψω σαν τον Ελευθερίου, σαν τον Σεφέρη, σαν τον.
Ναι. Ένα από. Α, ναι, το. Αυτό το. Λέει στο ρεφρέν. Τα χαδιά μου τα πέταξα στις λίθεις το πηγάδι, να μην τα βρουν οι αγκαλιές που βγαίνουν σεριάνι. Ήθελα να γράψω το Μάλαμα.
Αλήθεια?
Ναι, ήθελα να γράψω ένα τραγούδι που να μαλαμίζει κάπως αυτό. Να είναι αυτής της κατηγορίας, της λίθεις το πηγάδι. Λοιπόν, όταν το έγραφα, σκεφτόμουν πώς γράφει δημοτικοφανώς ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, ας πούμε, μερικές φορές. Δηλαδή, αυτά που γράφει σου δίνουν ένα αίσθημα ότι μπορεί να είναι και παραδοσιακά, αλλά δεν είναι. Ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε, σαν να είναι αυτής της κατηγορίας.
Αυτό που είπες τώρα, ότι μπήκα στην οτροπία ενός άλλου ανθρώπου και έγραψα κάτι που πραγματικά θα μπορούσε να το έχει γράψει αυτός, γιατί 100% θα μπορούσε να το έχει γράψει το συγκεκριμένο, είναι μια σύνδεση πέρα από το φυσικό. Το καταλαβαίνεις αυτό?
Φυσικά. Εγώ είμαι. Πρέπει να είμαι ο τελευταίος κομμουνιστής που πιστεύει στη μεταφυσική. Δεν πιστεύω με την έννοια της δοξασίας,
ναι,
ούτε της μαγκανίας, ούτε της θρησκοληψίας. Όμως πιστεύω ότι υπάρχουν πράγματα που το μυαλό μας δεν μπορεί να τα εξηγήσει και 100% με αυτή την έννοια. Ναι.
Όταν γράφεις ένα τραγούδι, η πρώτη λέξη που θα βάλεις συνήθως μένει μέχρι το τέλος, η αρχή, ή μπορεί να την αλλάξεις?
Η πρώτη της αντιμετάθεσης. Δηλαδή το πηγάδι της λήθης,
της λήθης το πηγάδι.
Ναι, αλλά.
Αλλά
ναι,
βασική.
Χοντρικά θα μείνει. Ναι, ναι, θα μείνει.
Η πιο ατίθαση έμπνευση, εντάξει, είπαμε έμπνευση, τη ζωή σου, δηλαδή πώς το λεωφορείο σκέφτηκε τη λύση, ήσουν σε ένα άκυρο μέρος. Μπορεί να ήταν. Δεν ξέρω, να περιμένεις τους βαθμούς της κόρης σου κάπου.
Σε αυτό το τραγούδι, αυτό που θα σου πω τώρα, ένα κουπλεδάκι, το έχω γράψει σε μια πισίνα ξενοδοχείου.
Σε περιοδεία?
Όχι, στη φάση εκεί που έγραφα τις Περσίδες. Ήμουνα στην πισίνα και μου ήρθε να το γράψω οπωσδήποτε. Αυτό πήρα λοιπόν χαρτιά και το βράδυ που πήγα στο σπίτι, ήταν το παιδί εκεί, η μεγάλη, η Ευγενία, που ήταν τότε 9 χρονών, Μετά το βράδυ στο ξενοδοχείο, στο δωμάτιο, προσπαθούσα να καταλάβω από τα βρεγμένα χαρτιά τα οποία είχαν ποτίσει μελάνι και υπήρχαν κάποιοι στίχοι, κάποιοι δεν υπήρχαν, και προσπαθούσα να βγάλω άκρη ποιο είναι αυτό που λέει στο ρεφρέν. Και πριν να φύγει σου ζητώ την τελευταία χάρη, κάνε μου εσύ το ξωτικό να κάνω το λιοντάρι. Κάνε μου εσύ το ξωτικό να κάνω το λιοντάρι. Αυτό λοιπόν. Δεν είμαι σίγουρος ποιους στίχους έχω γράψει στα αλήθεια. Ξέρω ποιους μετέφρασα το βράδυ, που ήταν σαν, σαν να έχει πέσει μια βόμβα νερού πάνω στο, στα... Γιατί έγραφα σε ένα, πήγα μέσα στη ρεσεψιόν και ζήτησα α4 κόλλες. Γιατί όπως καταλαβαίνεις δεν είχα πάει στην πισίνα με σημειωματάριο.
Ναι.
Είχα ένα στυλό στο τσαντάκι μου και πήγα, ζήτησα κάτι χαρτιά α4, σαν και αυτά που κρατάς. Και τα οποία το βράδυ ήταν σαν στυπόχαρτο, δεν ήξερα πια. Ναι, αυτό ήταν μια κωμικοτραγική στιγμή.
Στο σπίτι σου, πώς αντιμετωπίζουν αυτό, ότι εκεί που κάθισε μπορεί ξαφνικά να πρέπει να πας κάπου στη γωνία, ρε παιδί μου, κάτι για να γράψεις κάτι?
Όχι, παιδί μου, φεύγω, πάω στο γραφείο. Έχω γραφείο. Το οποίο γραφείο την τελευταία πενταετία είναι στον κάτω όροφο.
Είναι οι ώρες εργασίας.
Ναι, πάω. Είμαι τυχερός γιατί όταν ήρθε η Χριστίνα στη ζωή μας και πια δεν χωράγαμε στο σπίτι και κάτι έπρεπε να φύγει και δεν μπορούσε να φύγει παιδί, έπρεπε να φύγει γραφείο. Έφυγε λοιπόν το γραφείο και ήμουν πολύ τυχερός που νοικιαζόταν ένα διαμέρισμα μικρό, 50 τετραγωνικά, στον κάτω όροφο της πολυκατοικίας μας. Οπότε ξαφνικά βρέθηκα να έχω γραφείο κάτω από το σπίτι. Οπότε δεν πρόκειται περί ενός τρελού ο οποίος ξαφνικά απομονώνεται κάπου σε μια γωνία. Πάω στο γραφείο. Ναι, πάω στο γραφείο.
Όταν κάτι γράφεις εκείνη την ώρα, έχεις την ανάγκη να το μοιραστείς, να δεις την αντίδραση της Χριστίνας, της Ανθής ή κάποιου φίλου σου
ενδεχομένως? Τώρα, της Ανθής και της Ευγενίας. Της Χριστίνας όταν...
είναι μικρούλα.
Είναι μικρούλα όταν ολοκληρωθεί. Mm. Δηλαδή όταν φτιαχτεί μουσική και λόγια και θεωρώ ότι κάτι μπορεί να την ακουμπήσει, ναι.
Άρα μπορεί να μοιραστείς και κάτι πριν ολοκληρωθεί?
Όχι, ποτέ.
Α.
Πριν ολοκληρωθεί, όχι.
Στην Ευγενία εννοώ.
Όχι. Πριν ολοκληρωθεί, όχι.
Πρέπει να έχει πάρει μια μορφή πια για να το πεις.
Είπαμε με τα σόβρακα, όχι γυμνό. Να με πετύχει κάποιος. Να προσπαθώ να βάλω το παντελόνι μου. Όχι να έχω βγει από τον μπάνιο. Εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Πόσο χρόνο είναι η Ευγενία?
Η Ευγενία είναι 17.
Αν η Ευγενία σου πει ότι μπαμπά θέλω να γράψω ένα τραγούδι, αλλά δεν ξέρω πώς να το κάνω αυτό.
Ναι. Έχει γράψει 2. Πολύ ωραία.
Αλήθεια?
Ναι, και δεν με ρώτησε ποτέ και δεν μου το είπε και ποτέ.
Mm-hmm. Και πώς το έμαθες?
Πέρσι στη γιορτή του Πολυτεχνείου, όχι τη φετινή, την περσινή, που ήταν 16 ή κάτι ας πούμε, 15 κάτι μάλλον, πήγα και μου λέει θα πούμε ένα τραγούδι παρέα. Πλέον να πούμε. Και είπαμε τον Ιν και Άι του Σταύρου, του Ξαρχάκου. Και κάποια στιγμή λέγαν τα παιδιά διάφορα άλλα τραγούδια γνωστά τη γιορτή του Πολυτεχνείου και βγήκε η Ευγενία και είπε ένα τραγούδι που δεν το ήξερα. Δεν γίνεται εγώ να μην ξέρω τραγούδι.
Αλήθεια?
Δεν γίνεται. Ξέρω όλη την ελληνική δισκογραφία μέχρι σε βαθμό κακουργήματος. Δεν γίνεται. Και πήγα στους συμμαθητές της.
Το οποίο σου άρεσε?
Μου άρεσε πολύ. Και πήγα στους συμμαθητές της την ώρα που το τελείωσε, ξέρω εγώ, και έπεσε το χειροκρότημα και λέω: ρε, εσείς πιανού είναι αυτό, θα με τρελάνετε. Και μου λέει: δικό της.
Εγκεφαλικό.
Εγκεφαλικό, ναι. Θα σου πω, παιδάκι μου, να σου κάνω μια ερώτηση.
Ξέρεις ποιος είμαι εγώ?
Έχετε κανένα μουσικό στο σπίτι να του πείτε, να ρωτήσετε? Παιδί μου, να σου παίξω. Μου λέει, σε φοβόμουν. Λέω, εμένα? Γιατί? Μου λέει, ντρεπόμουν να στο παίξω τώρα. Τη λέω, κακός ντρεπός, να είμαι πολύ ωραίο.
Η γλυκιά.
Ναι, μου ωραία.
Ωραία. Αν η Χριστίνα, λοιπόν, σου πει σε 10 χρόνια, μπαμπά, θέλω να γράψω. Νιώθω να καίει μέσα μου, αλλά δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Τι να κάνω, ρε μπαμπά, για να το βγάλω αυτό που έχω μέσα μου? Τι θα τη πει?
Να της πω αυτό που λέω στα παιδιά μου γενικά. Δεν ξέρω.
Αυτή είναι η συμβουλή σου?
Ναι. Είμαι τελείως αναρμόδιος να δίνω συμβουλές και κυρίως στα παιδιά μου. Τελείως αναρμόδιος.
Γιατί?
Γιατί δεν έχω ιδέα. Δηλαδή πρέπει να λέμε αλήθεια στα παιδιά. Όταν ξέρω κάτι θα στο πω. Όταν δεν ξέρω, πώς να σου πω πώς να γράψεις ένα τραγούδι? Δεν υπάρχει manual.
Ναι, αλλά εσύ το κάνεις όλη μέρα.
Ναι, αλλά έχω βρει ένα δικό μου τρόπο. Δεν υπάρχει.
Άρα πιστεύεις ότι ο καθένας έχει το δικό του τρόπο?
Ναι. Δεν υπάρχει εγχειρίδιο τραγουδοποιίας. Δεν υπάρχει. Το μόνο που μπορεί να κάνεις είναι να αγαπάς πολύ τα τραγούδια των άλλων.
Έχεις δίκιο.
Αυτό. Αν αγαπάς πολύ τα τραγούδια των άλλων και εντάξει, και στοιχειοδός, έχεις και μια επάρκεια στη μουσική. Δηλαδή παίζεις ένα όργανο, επειδή μου είσαι στοιχειοδός.
Ναι.
Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να αγαπάς πολύ τα τραγούδια των άλλων για να γράψεις δικά σου τραγούδια. Ναι, μετά δεν γεννιέται κανείς συνθέτης. Κάτι ακούει των αλλωνών και λέει, ρε, ωραίο είναι αυτό. Και κάποια στιγμή, παίζοντας κιθάρα ή πιάνο κλπ., λέει, να, για να δω, αυτή η διαδοχή ακόρντων ή αυτή η μελωδία κάτι μου θυμίζει, αλλά δεν μου θυμίζει και τίποτα. Μήπως.
Ναι.
Αυτό.
Μπορείς να μου πεις τι είναι ελαιοματούσα?
Ελαιοματούσα.
Ναι.
Ελαιοματούσα είναι τα μάτια της γυναίκας μου. Έχει μία ελιά, ναι, κάτω από το αριστερό μάτι. Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη στο φρύδι. Κάτω, όχι, στο κάτω τσίνορο, ρε παιδί μου. Έχει μία μεγάλη ελιά.
Ναι.
Και όταν. Όταν την ερωτεύτηκα, το πρώτο προσωνύμιο που σκέφτηκα μετά τα γελία που λέμε οι ερωτευμένοι μεταξύ μας,
ναι,
το πρώτο ήταν ότι είναι ελαιοματούσα.
Ζητούσες να νικήσω τους φόβους σου για να σε πείσω. Στα κύματα θα περπατούσα, μόνο για σένα ελιωματούσα. Στα κύματα θα περπατούσα, μόνο για σένα ελιωματούσα. Αν μου ζητούσες το φεγγάρι, κρύφα να το έχεις μαξιλάρι. Πάνω απ' τα αστέρια θα πετούσα, μόνο για σένα ελιωματούσα. Πάνω απ' τα αστέρια θα πετούσα, μόνο για σένα ελιωματούσα. Όταν περάσουνε τα χρόνια και έρθουν στις πλάτρες τα ειδόνια, ίσως να δεις πως αγαπούσα, μόνο εσένα ελιωματούσα. Ίσως να δεις πως αγαπούσα, μόνο εσένα ελιωματούσα. Τότε θα πεις πως αγαπούσα, μόνο εσένα ελιωματούσα.
Υπάρχει κάτι το οποίο επίτηδες, ακόμα δεν θες να το προσεγγίσεις? Δηλαδή να έχεις ένα κρεμότητα ότι θέλω να γράψω γι' αυτό οπωσδήποτε, αλλά ακόμα δεν είμαι εκεί, ρε παιδί μου.
Ναι, για τη Γάζα. Αλλά δεν μπορώ να γράψω ποτέ όταν συμβαίνουν τα πράγματα. Δηλαδή εγώ ζήλεψα πολύ που έκανες ρήμα το Σελήνη Παλαιστίνη. Μου άρεσε πάρα πολύ.
Χαίρομαι πολύ.
Πάρα πολύ. Και είπα, ωραία, αυτή η ρήμα για τώρα με καλύπτει. Το έχει γράψει άλλος. Κάποια στιγμή θα μου βγει και εμένα. Το ένα είναι αυτό, το και το άλλο είναι το, η φράση «δεν έχω οξυγόνο», την οποία ξυπνάω και κοιμάμαι ότι κάπου θέλω να τη βάλω. Απ' τη μία φοβάμαι μην την ευτελίσω, απ' την άλλη φοβάμαι μην την κάνω ρεφρέν και τραγουδάμε ρεφρέν ένα πράγμα που είναι πραγματικά πάρα πολύ άγριο. Αυτή η φράση λοιπόν με βασανίζει από τότε που έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη. Δεν έχω οξυγόνο. Δεν την έχω καταφέρει να τη βάλω κάπου που να νιώθω ότι είναι εντάξει. Κάποια στιγμή ίσως το κάνω εγώ ή το κάνει κάποιος άλλος και με καλύψει. Γιατί αυτό είναι μια φράση του Άλκη Αλκαίου, μια και μιλάμε για την ποίηση, ο οποίος κάποια στιγμή που του έλεγα «γιατί δεν γράφεις τίποτα τώρα», γιατί μου είπε «γιατί γράφετε εσείς και τα τραγούδια σας είναι για μένα στέγη και τροφή».
Με καλύπτουν.
Ναι, ναι. Σε αυτή τη φάση με καλύπτουν. Δεν χρειάζεται να γράψω τα δικά μου.
Έχεις αγαπημένο ποιητή?
Ναι, έχω αγαπημένους ποιητές. Έχω, ας πούμε, μια αγαπημένη που δεν μελοποιείται, την Κική Δημουλά. Δεν μελοποιείται εύκολα.
Ναι.
Έχω. Ναι, έχω τον Μανώλη Αναγνωστάκη. Έχω τον Καρούζο. Έχω το Σεφέρι. Έχω πολλούς.
Για όλα αυτά που κάνεις έχεις πάρα πολύ δομημένη σκέψη.
Είμαι μαθηματικός.
Το ξέρω. Ναι, εννοείται. Mm.
Κάποια στιγμή δηλαδή κάτι ολοκληρώνεται. Αν το αφήσω μετέωρο, δηλαδή γενικά μισώ τις ανωτελείες. Αντίθετα μου αρέσουν και δεν είναι καθόλου καλά στο γράψιμο οι τρεις τελείες.
Ναι.
Δεν είναι ωραίες, πού και πού μου αρέσουν.
Όταν κάτι εννοείται δηλαδή.
Ναι, ναι.
Με αυτή την έννοια. Ναι.
Ή αποσιωπάται.
Όταν αποφάσισε ότι θα γράψω και πράγματα πέρα από τραγούδια.
Ναι.
Αυτό για σαν διαδικασία ήταν πιο εύκολη ή πιο δύσκολη?
Πιο δύσκολη. Γιατί δεν ήξερα τον κώδικα.
Τον έμαθες. Έμαθες κάποιο κώδικα ή έκανες ό,τι σου ήρθε?
Έκανα ό,τι μου ήρθε, αλλά κάποια στιγμή το έδειξα. Έδειχνα τα γραφτά μου στο Μάνο Ελευθερίου. Ήταν ο άτυπος διορθωτής μου. Mm-hmm. Και με ενθάρρυνε. Μου πεντάξινε. Δηλαδή δεν έχουν κραυγαλαία προβλήματα. Τώρα το πώς αρέσει να γράφεις, τι θα πεις, είναι δικό σου θέμα. Αλλά δομικά είναι σαν να γράφει ένας συγγραφέας. Λέω εντάξει.
Okay.
Αφού δεν έχω γράψει πατάτες, εντάξει. Αφού δεν έχω κάνει κραυγαλαία λάθη, θέλω να πω, τώρα στα άλλα παίρνω την ευθύνη.
Ένα τραγούδι, από τη στιγμή που το γράφεις, σου ανήκει, ανήκει στον κόσμο?
Ανήκει στον κόσμο. Δεν σου ανήκει. Δεν σου ανήκει, γι' αυτό και είμαι πάρα πολύ σκεπτικός και πολύ στενοχωρημένος με όλη αυτή τη φασαρία που έχει σηκωθεί πάλι με τα δικαιώματα του Χατζηδάκη. Είμαι πάρα πολύ... έχω δυτή σκέψη, ας πούμε. Η μία είναι ότι προφανώς οι κληρονόμοι έχουν δικαίωμα πάνω στο υλικό. Απ' την άλλη, εγώ πιστεύω ότι ούτε ο συνθέτης δεν έχει δικαίωμα.
Γι' αυτό σε ρώτησα.
Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι τα τραγούδια πρέπει να είναι ελεύθερα και ότι δεν κινδυνεύουν από κακές εκτελέσεις τα τραγούδια. Mm. Παρ' όλα αυτά, γι' αυτό έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ αυτόν τον τελευταίο καιρό με όλο αυτό που έχει γίνει. Καταλαβαίνω και τις δύο απόψεις που έχουν μια βασιμότητα, και η μία άποψη έχει και η άλλη. Είμαι στενοχωρημένος που κάνουμε αυτή τη συζήτηση δημόσια. Εγώ πιστεύω ότι τα τραγούδια πρέπει να είναι ελεύθερα. Ξέρεις πως τα σκέφτομαι? Τα σκέφτομαι λίγο σαν τα πουλιά όταν πετάνε, ξέρουν τα σύνορα των κρατών. Δηλαδή τα σύνορα των κρατών τα έχουμε βάλει εμείς για να συνεννοούμαστε, ή μετά από πολέμους, ή μετά από πολύ αίμα, είτε μετά από συνεννόηση. Όταν πετάει ένα πουλί πάνω από τα σύνορα, καταλαβαίνει ότι άλλαξε χώρα. Έτσι νιώθω τα τραγούδια, ότι πρέπει να τα αφήνεις να πετάνε, πρέπει να τα περιχαρακώνεις. Έτσι νιώθω εγώ. Φυσικά καταλαβαίνω και το δίκαιο του ανθρώπου που λέει ότι εντάξει, υπάρχει ένα δικαίωμα γιατί κάποιος το έγραψε αυτό. Okay.
υπάρχει κάτι που ο δημιουργός χρωστάει στον κόσμο. Δηλαδή εσύ που έχεις μια πορεία μέχρι εδώ και μια συνέπεια. Υπάρχει κάτι που θεωρείς ότι το οφείλεις στους ανθρώπους.
Βέβαια. Να συνεχίσω να λέω αλήθεια. Ναι. Να μην προσποιούμε κάτι άλλο από αυτό που είμαι. Γιατί εγώ τώρα το κάνω αυτό 30-35 χρόνια και οι άνθρωποι που έρχονται πια μαζικά στις συναυλίες μου και στις εμφανίσεις μου κάτι περιμένουν από μένα να ακούσουν. Εννοώ καλλιτεχνικά, δεν εννοώ να βγάλω λόγο. Mm-hmm. Νομίζω ότι τους χρωστάω να παραμένω η αλήθεια μου.
Της νύχτας μετανάστες σε δρομολόγια χωρίς επιστροφή. Ας τις πλατείες να βοκούν, σου λέω άστες. Ίσως με βρεις μες στην επόμενη στροφή. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, η πόλη μοιάζει γενικός τάφος οικογενειακός. Ένας τριμώνας και βουλιάζω νερά, όπως ψαράς μέσα στη λάσπη της Κερκίνης. Ιονοσκόπος με σημάδια φανερά. Χάθηκα πάλι μες στο πρόσωπο εκείνης. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικός τάφος οικογενειακός. Ματώνει στα κυβέλια η οθόνη, κι εγώ ρεμβάζω σε παιδεία αχανή. Στο Μιραμάρε κολυμπούσες πάντα μόνη, κι ο Μαθαίος έχει χρόνια να φάνει. Στενεύουν τα οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικός τάφος οικογενειακός. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικός τάφος οικογενειακό.
Και πριν πεις το τραγούδι της Εροφύλης, θέλω να μου πεις το αγαπημένο σου τραγούδι της Χριστίνας και της Ευγενίας.
Της Χριστίνας το αγαπημένο, η Χριστίνα έχει αγαπημένα τραγούδια, έχει τη Λίμνη, γιατί τραγουδάει και κάθε που χαράζει, το τραγουδάει πολύ αυτό. Παραδόξως έχει, της αρέσει ότι Βορύχος, το μου λέει, έλεγε στη μάνα της το καλοκαίρι, εγώ δεν φεύγω αν δεν πει το στενεύουν τα περάσματα.
Και άντε να φύγει και δεν φεύγει.
Έχω βάλει το. Συγγνώμη, θα με κάνετε να βάλω ζεμπέκικο στην αρχή του προγράμματος για να πάει να κοιμηθεί το παιδί.
Το έχει κάνει.
Όχι. Όχι, αλλά το έχω βάλει λίγο πιο πριν. Δηλαδή, εκεί που θα το παίζαμε 11.30, το παίζουμε 10.30, ξέρω κάτι τέτοιο. Γιατί τη βλέπω ότι χασμουργέται, τρίβει τα ματάκια της και περιμένει να τα ακούσει. Δεν γίνεται αυτό.
Και της Ευγενίας.
Της Ευγενίας, η Ευγενία αγαπάει πολλά. Γιατί πια είναι μουσικός και η ίδια. Κάνει μουσική, κάνει τραγούδι, κάνει αυτά και αγαπάει πολλά τραγούδια μου. Δεν πολύ λέει πολλά όταν παίζει, γιατί έχει ένα γκρουπάκι εκεί. Νομίζω έχει μια συστολή το να.
Λογικό,
να κάνει αφιέρωμα στον πατέρα
της. Βέβαια.
Α, παίζει κανένα δυο όμως, ναι, ναι. Νομίζω, δεν ξέρω ποιο είναι το αγαπημένο της δικό μου τραγούδι. Δεν ξέρω.
Θα μας πεις για την ροφή.
Ναι, αμέ. Λοιπόν. Αποφάσισα να το πω αυτό γιατί είδα ένα βίντεο που έκανες και είπα θα πρέπει να μάθει το παιδί με ποια κιθάρα παίχτηκε και πώς ήταν αυτό το τραγούδι. Μια φορά αεροφύλη και έναν καιρό, βασιλιάς καλός, όριζε τόπο μακρινό. Θυμούμως τώρα τη γιαγιά, τέτοιας λογής να αρχίζει και σε καιρούς αλλοτινούς ο νους συναρμενίζει και σε καιρούς αλλοτινούς ο νους συναρμενίζει. Να μου μιλήσει ρβούλευτα για κίνα και για τα άλλα, για μαγικά, για έρωτες, για φωνικά μεγάλα, για μαγικά, για έρωτες, για φωνικά μεγάλα. Για βασιλιάδες νιούς καλούς που κάστρα επατούσα, τσίμα ίσες και τα θεριά σκότωναν και νικούσα, τσίμα ίσες και τα θεριά σκότωνα και νικούσα. Όταν ο ύπνος ο γλυκής δόξευγε το μυαλό μου στον κόσμο το παραμυθιό, γύριζε ο λογισμός μου στον κόσμο το παραμυθιό, γύριζε ο λογισμός μου. Έσβησε ο χρόνος ο κακός μαζί με τη χαρά μου, τις ιστορίες τη γιαγιάς από τα όνειρά μου, τις ιστορίες της γιαγιάς από τα όνειρά μου. Κι έρχονται από το παλιό καιρό, θεμούνα τα αλήθεια, ώρες αεροφύσιμα κίνα τα παραμύθια, ώρες αεροφύσιμα κίνα τα παραμύθια. Τιραραραραραραρα, τιραραρα, τατάραραραραρα. Μη κλαις μικρή μου και πληγές, άνοιγεις μου
στα στήθη. Εμείς οι δυο θα κάμουμε τον κόσμο παραμύθι. Εμείς οι δυο θα κάμουμε τον κόσμο παραμύθι.
Δεν μπορούσα να φανταστώ μεγαλύτερο δώρο από αυτό. Μίλτο, ευχαριστώ πολύ.
Λευκά πουλιά και μη ουράνια σώματα.